Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, goizeko 10 eta 32 minutu ditugu eta Planeta Berdea saioari ongi etorria ematera goaz. Aipatu urteko azken saioa izango dela. Ane Irisarri prest dugu eta bueno, Alemaniatikan zer kontatzen digun gaurkoan. Egun on, Ane.
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Bueno, ya azkeneko saioa, nola pasatzen
da? Ai, ala da, ala da. Bueno, abenduak 18 gaurkoan, urrengo aste azkena ja, gabonak, eske, ziztu izin pasatzen da hemen denbora. Eta bueno, Ane, gaurkorako, entzulei esango digo, bueno, Alemanitikan egiten duzula saio hau, zure liburuak ere askotan aipatzen ditugula, saio honetan ekologismo positiboa lantzen dugula, eta horretarako, ba, albiste ezberdinak, ba, trukotxo batzuk ematen dizkiguzu, Gabonen inguruan ere hitz egin dugu aurreko saioan, baina gaurkorako urtea amaitzeko zer ekarri diguzu?
Ba, bueno, ba, ekarri dut pixkat, bilduma bat ez, ba, ze gauza positibo, ze notizi positibo ondien urten zehar, ez? Pixkat negatibo hasi bar deu saioa.
Ah, eta, bueno.
Seguraski baita pixkat negatibo bukatuko du, baina, bueno, saiatuko naiz erdin, ba, bueno, urten zehar pasatu dien gauza positibo komentatu.
Bale, bale, ados, ados. Eta, bueno, ba, nondik anantziko gara, errepaso horrekin?
Ba, hasiko gea, 2024ko hitzekin.
Ah, bale.
Bai, klima aldaketa aukeratu da, ba, bueno, ja horrek bakarrik esaten dugu ez, ze garrantzitsu edan tema hau, eta ze garrantzi handia edan hartzen gure bizitzan.
Bai.
Ba, bueno, azkenen ez, ba, denbora guztin ahonda aukeun hitz bat da, eta notizipiotan entzuten da ez, ba, dibidez, oain Valentzin getatu dandanakin, eta, ba, bueno, ba, ze portzentai izan onzer ikusi ez klima aldaketak, eta, bueno, ba, azkenen, ba, esan bezala ez, ba, ba oso tema garrantzitsue, eta egunero kasi ahonda aukeun. Ni komentatu nahi nun, ba, bai, oso aproposa hitz hau aukeratzea ez, edo, bueno, saera hau, nik komentatu nahiko nituzke ba beste bi termino.
Ah, baita vale.
Nire ustez oso garrantzitsukienak, eta bueno, zerikusi daukienak, ez die sinonimo, bai moi da, zerikusi handi dauk eta bueno, gero zagai aipatzen dio baita. Ba, lehenengoa izango litzateke klima larrialdia ez, ja ez bakarrik
vale.
Aldaketa azetiborekin, baizik eta ja larrialdia, zaukenen, ba, bueno, gero ez da serio goera
bihurtu,
ez, ba, badakigu, iria handietan, ba, ja, jendek ba, gaixotasun gehiago dauzkela, ba, bueno, ba, airea oso kutsatuta daulako.
Bai.
Ba, ez dakita nola daun asunto, baina hemen Alemanin adibidez, ba, bueno, ba, neurtzen dute airea nola daun, eta airea oso kutsatuta daun egunetan, ba, jartzen dute transporte publikoa prezion erdin.
Ah, bale,
jende gehiago hartzeko transporte publikoa, eta desentetan pasatzen da, así que, bueno, ba, esan bezala, ez?
Ja,
idala notatzen, ba, airen kutsadura ja baita osasunantzako txarra dela, airea ja nivel batzuta jatzen, ba, oso arriskutsu edala,
bai.
Eta, bueno, baina ez, ba, dana, eta alako gauza puntualetaz itzen gabe, ja, eguneroko gauza.
Ja, bai, bai, bueno, bai.
Ba, kaletik oinez jutea, eta ja arriskutsu izatea, ba, ja larri aldi, ba, ja, eta bakarrik klimaldaketa ja larri aldi zen.
Bueno.
Bai, hori lehenengoa, eta bueno, ba, beste terminoa hemen askotan aipatu deu, antsiedade klimatikoa, vale, ez da oraindik gaixotasun rekonozitu bat, vale? Baina bai da termino bat asko erabiltzen dena, ba, antsiedade hori deskribitzeko sentitzen dugunean, ba, klima aldaketa edo klima larria aldingatik, ez?
Vale.
Esaten da, geroz eta gehiago aidala notatzen, gehien bat gazten artean. Ez, ba, antsiedade hau, bazkenen baita oso razionala dala, ez? Ba, problema serio bada. Eta, bueno, gero ez da gehiago da notatzen, gazten arten esaten dute gutxi gora bera poblazion 10%ak dauzkela ba olako sintomak, ez?
Ostras,
ba, antxiedade klimatikona edo, bueno, baita eko antxietatea ditu. Ba, bueno, zergatik da txarra, ba, gehien bat baita, kriston impotentzia ematen dolako.
Vale.
Daukeu alde batetik.
Bai, ematen dola igual tresna asko dauzkeula, baliabide asko dauzkeula, baina ez gala iristen, ez?
Bai, bai. Ematen ditu ba sentsazio ezberdinak. Alde batetik ez, ba, kulpabilitate hori. Ba, oporta juntz eta abidea kriston pila kontaminatzen du. Ez, ba, olako sentsazio, ez, ba, hau indet eta honek kriston pila kontaminatzen du. Sentsazio txarri, ez? Baina baita beste alde batetik ez, kulpan justo beste kontrako alde, ez ba, biktima sentsazio bat baita, ez, ba, esaten duzu, eske gobernuk ez du ez erriten, enpresak ez du ez erriten, eta zentauk ez du, ba, hori, biktima sentsazio bat, eta baita, impotentzi, ez?
Nahi.
Ba, azkenen, ba, politikok eta enpresak daukelako inakzio bat, ba, bueno, azkenen baita idala eragin handi egiten, ez, ba, nahi. Ba, larri aldi klimatikoen, ta.
Hori da. Bai, bai, bai. Bueno, ba, pentsa, eh? Hasi gara, hoxe, pixkat negatibo aldetik esan duzu, hasi bat ginela gaurko saioa. 2024ko hitz aukeratu dutena, ba, klima aldaketa izan da, baino zuk beste bi termino edo beste bi hitz aipatu nahi izan dituzu, eta da, klima larrialdia eta antxietate klimatikoa, azken hau azaldu duzuna. Baina esan duzu, ba, saioaren erdialdera edo iristen garenean, ba, zerbait positibo kontatuko zenuela. Zer da ondo egin dena 2024ean, ane?
Bueno, gauza asko, gauza asko. Así que hain oso positibo jarri da.
Bueno.
Gauza hobenetako bat, ez? Eta pixkat urtero ikusten ari gana tendentzi bat, ez? Da energia erabilgarrin igoera. Eta orokorren asko aida igotzen, adibidez, aurten Txinak lortuko 144a energia berrera bilgarritatik ateatzea.
Bueno.
Hori oso nada, ze Txinan adibidez ikatz asko erabiltzen dago indika horregun, eski, bueno, oso notiziona. Aldie baita erresuma batun jartzen planta eoliko kitxason, osea, aldie ba, akzio pilo aiten ez, eta geroz eta gehiora horretzen da energia erabilgarria. Adibidez, hemen Alemanin asko ikusten dazu da, ere baita gobernu laguntzak eta badiz plaka solarrak edo aerotermia dorako gauzak jartzeko etxetan, eta hemen raro da etxe bat ikustea plaka solarra da. Ni hoen nik jarri horren da. Aero brea bukatzen duen, aher jartzen duen plaka solarra ekin, baina bai ez. Adiez hor pixkatzen da, ba, Espainien adiez, ba, zergak eta olako gauza jartzen dituztela, da, komplikatu goa dela, egia esan ez, ba, pena badaz, Espainien maian daun eguzkikin eba, da, bueno, pena bada, hemen Alemanen kasi etxe guztietan plaka solarrak eta da, bero juten ez, hau zaoporretan, eta raroa da, ez, ikustea etxe bat plaka solarrak inazik edo. Horro haindik badau lan nahiteko, baina, bueno, tendentzia, ona, ona, positiva.
Bueno, ba, begira. Hoxe, pixkanaka, Txinaren ba, adibidea jarri deguztu gaurkoan. Eta, bueno, Europar Batasunerari begira?
Bai, hor dauko baita beste notizion bat, ez, ba, komentatzen genuna, ez? Ba, ansiedade klimatiko komentatzen genuen, jo, eske, enpresak ez du asko iten.
Ja.
Eta jende pilok esetan, eske, nik zertako reziklau alde txigero enpresa kriston pila kutsatzen dute, asko ez duten eten argumentu.
Bai.
Bai, eta ba, orduan, oain, aurten onartu da, plan bat, Europa Batasunean, deitzen da Green Deal Industrial Plan, eta da pixkatez, ba, enpresai legalki, ez, ba, obligatzeko, ba, emisiok reduzitzea. Eta idea da, plan honekin, reduzitu behar diela emisiok 145%, 2030 baino lehen.
Ja. Hemen entzuten den beste argumentu bat ane izaten da, bueno, baino enpresek edo isunan jartzen dituztenen enpresei, edo baino enpresei ez zai inporta ordaindu egiten dute, eta listo, ez?
Bai.
Hori ere entzun izan da, eta gertatu ere izan, gertatu da.
Bai, askotan gertatzen da. Hor azkenen, ba, bueno, ba, bai, problema hori da ez, ba, politizazio hori eta lobiak, eta, bueno, bai, enpresak askotan lortzen dute ez, ba, legedi hauek nola bait ez, ba...
Bai, saiestea edo...
Bai, bestetik saiestea, eta bai. Ba, pena, ba, a ber, espero dut gauzak aldatzea, eta politiko gauzak eskasi dinotan, hori komentatuko bukaera.
Bai, a ber. Eta, bueno, Europar Batasunari begira jarri gara, baina Amerikako Estatu Batuetan adibidez, edo Kanadan, zer gertatzen da?
Bai, ba, bueno, adibidez, estatu batuetan jarri onartu dute baita guain lege bat antzekoa, deitzen da Green New Deal, baita enpresak bultzatzeko, ez, ba, zehori emisioak jaisteko.
Vale.
Bueno, hori baita ez, ba, preocupazioa da guain zenertatu behar da Trumpekin.
Ja, bueno.
Ba, badaki guleno aurreko legealdian egon zenean, ba, bueno, ba, atera zuela estatu batuak Pariseko tratadutik.
Bai.
Oso notizi txarra, baina, bueno, a ber ziten dut nahi montan.
A ber.
Ba, egin esan Trumpen pentsatzen dutenen, hasia de klimatikoa gartzen dut.
Gero ere, bueno, izendatu duen, ba, hoxe, gai hauek lantzen dituen ministra izendatuta, ezagututa ere, ba, hoxe, gauza onak ez dira espero, bintzat, edo aldaketa onak, edo ez dira espero.
Ez, a ber, azkar pasatzen nien da urte horiek eta ez zon kalte asko egiten.
Bueno, esan duzu Amerikako Estatu Batuetan eta Kanadan ere, mm-hmm. antzeko neurriak ematen ari direla.
Bai, Kanadan adibidez ari diren aiten ez, zergak jartzea.
Bale.
Karbono, ez? Karbono emisio handiek dauzken enpresen, zergak ordaindu behar ezkoen. Hori baita komentatzen genuen, ez? Batzutan erresago izaten da zergak ordaintzea.
Hori, bai,
eta,
bai.
Zerbait aldatzea, ez? Baina, bueno, behintzetona da, baita zerbait ordaintzen mali badute, gero gaur egun baita, baliabide asko daude, ez, emisioiek kontrarrestatzeko, ez? Oan komentatuko dugu adibidez, Islandian dago enpresa bat deitzen dela Climeworks, eta 2021 batean nintzen planta bat, eta planta bat karbono atatzen dola airetik. Hori da bere lana, bale? Uh-huh. Osea, egiten do, ba, beste gabe, ba, karbonoa kendu airetik.
Vale.
Eta intzuten planta bat 2021 batean horka deitzen dana,
aha.
Eta ikusi zuten oso ondo aizara funtzionatzen, eta asistien beste bat konstruitzen aurten bukatuko dutela seguraski,
vale.
Betzen dala mamut, eta da amarra aldiz handiagoa.
Vale? Bueno.
Asi que, bueno, komentatzen gendu nago, enpresa askontzako errexago da zergako daintzea, zerbait eta, bueno, gero diru hori erabiltzen animale, ba, olako proiektutaz, daude baita proiektu batzuk, ez ba, hainbat leku reforestatzeko, eta ez zuaizke jokitzeko, ba, bueno, ba, bai egida enpresa asko kalte asko egiten dutela, mm-hmm. baina dirukin baita, inbertitu deke proiektu askotan, ez, ba, zeobi hori airetik entzuko.
Vale.
Eta kontrarrestatzeko eragin hori, orduan dena. Ba, alde batetik, txarra, enpresa askok nahi agutela, orduan du zerbait aldatzea baino, baina, bueno, gero behintzit diru horrekin, gauza honak indizte.
Bueno. Eta, bueno, horixe beste adibide bat, eta norak ingo dugu salto, kotxei erreparatuko diegu aurtengo, ose, aurtengo ez, gaurko saioan, ane?
Bai, pixkat itzena ino horri buruz, ez, ba, ze badakigu daukeula alternatiba bat konbustiozko kotxentzako,
bai.
Diela kotxe elektrikoek, ez?
Bai.
Baina, bueno, badakigu hor baita, ba, bueno,
pauso asko eman bar direla oraindik.
Bai, pauso asko eman bar direla, baita dare gauza batzuk ez duenak oso ondo funtzionatzen ez, eta oso argumentu onak diela, kotxe elektrikota ez aldatzeko. Adibidez bat da, ez, ba, rekargatzeko behar den denbora. Ez dala gasolinera batea jun, tankea bete eta seitzea, baizik eta, bueno, asko denbora gehiago behar da kotxe baterie kargatzeko. Bestea bada baita autonomia, ez? Ba, daude kotxe batzuk elektrikok autonomia gehixego daukienak, baina bueno, orokorren ez daukie oso autonomia ona eta horrek zesan nahi do bada teknologia bat baita, ba ezin dela erabili adibidez, ba kamioiantzako, ez?
Claro. Diela azkenen ba denbora gehiago pasatzen dutenak errepideetan.
Ba, familia batentzako erabiltzen dela kotxa lanea jundatortzeko eta kontraiteko, ba bueno, ba igual ondo dago. Baina ez dala zerbait eskala hodeikena ez, ba, transporte guztia elektrikoa egiteko. Ordu noain, atea da, ideia berri bat, eta die hidrogenozko kotxe.
Bale?
Kotxe hauek azkenen baita, kotxe elektriko die, baina euki beharren bateri bat kargatzen dela intxufauta ez, ba, bueno, ba, hidrogenoa sartzen da tanketan, eta, bueno, gero hidrogeno horrek iten du, prozesu kimiko bat baterie kargatzen dola. Eta orduan, kargatzen da tankea, ba gutxi gora bera, 5 minututan, ba, gasolina botatzea antzekoa, ez?
Uh-huh.
Orduan, rekarga denbora hori asko murrizten da, autonomia asko zaltzua dauke, eta gaina dauken emisio bakarra, ure da. Uren bakoia soltatzen da.
Uh-huh.
Asi que, bueno, ba, esan bezala, oso teknologia interesantea. Eta gaina, importantea horregatik ze kamioietan baita erabili daiteke, adibidez, distantzi luzeekin bar dituzten kamioietan eta erabili daiteke baita. Zein da problema oraindik? Ba bueno, nola, nahiko teknologi berriedan, ba bueno, alde batetik oso garestia momentu honetan, bale? Espaini mailan ointxe bertan erosi daiteken hidrogenozko kotxe merkena, 65.000 €.
Wow.
Oso garestio. Eta, claro, beste problema da, ba, infrastruktura oaindik ez daula preparauta.
Claro. Uh-huh.
Ez dau hidrogenoa gasolinera gozita. Hori,
claro.
Ma, bueno, hemen izan barko da, ba, pixka ditxoetea, eta nik espero dut teknologia honet arrera honetitzea, eta azkenen kotxe elektrikoekin konparauta, askoz teknologia da.
Bueno, que, hemen gaitu barraket, albiste bat atera zan, ba, guen dela gutxi, azaron bukaeran izan zan, kafek, behasengo kafe enpresak, trena jarri duela, lehenengo aldiz martxan hidrogenozko trena. Hane. No. Eta Zaragozan egiten ari denen, bueno, albiste edo topatzen bat bialduko iztut, baina iten ari dien bat zerbait edo ez dakit ondo, ez naiz asko ausartuko, ez naiz asko sartuko, baina bai, osa martxan kafekok ja martxan jarri dutela lehenengo bai, hidrogenozko trena. Eta autobusek, okerrez banago ere, hasi direla, Espainiko bai, bat, hainbat enpresek, osa que bueno.
Bai, ez que teknologia oso interesantea, eta klaro, ba, olako enpresantzako ez, ba, bai, gertokitan eukide dezaketela infrastruktura hori hidrogenoa betetzeko eta ba, kasu horretan momentu enten funtzionatu daiteke. Behar da oandik ba, infrastruktura hori zabaltzea, ez, ba, jendeke bai ba, kotxara bilializateko hidrogenoekin. Baina nik uste bai izan behar dela hau etorkizuneako claro. Teknologia, baina nik uste honeko harrera honak behar dela.
Bueno, ba, horixe, teknologian ba, hidrogenozko kotxei buruz hitz egin dugu, eta, bueno, nora bideratuko gara, Ane?
Ba, bueno, ba, niko hain, bukatzeko ez, ba, bueno, ba, nahi nun komentatu ze espero deten gertatzea, etorkizunen, datorren urten, ze gustoko zitzaiten aldatzea, eta, ba, bueno, ba, gehien bat da ez, ba, klima aldaketa edo klima larrialdi edo esan nahi dugun bezala, ez ba, oso politizatuta dagoela. Hori da nahi, ez zaidan agustatzen. Eta azkenen ez, ba, komentatzen dugun, ez? Ba, guain planta estatu batutan gobernon, eta zein bar dugu. Claro. Ez, ba, azkenen, ba, bueno, ba, pena bat da, politikak eta gehien batez, ba, pertsonak ez daukiena jakintza zientifiko bat, egotea erabakik hartzen, olako goza zientifiko bat. Akordatzen naiz, pandemia hasi zanen, egon nintzen ikusten Felix Rodriguez de la Fuenteen programa.
Ah,
interneten, ba, RTV Playen ikusi daitezko olako programa zara. Eta egon nintzen ikusten, eta kurioso zan, ze programa oso zara da, baina beak ja momentu hortan ez, ba, itzaiten zon, politikai buruz eta naturai buruz. Ez, eta esaten zon, ba, berezako, monumenta bekin gauzaiko bena, izango zala zientifiko potere aukitzea, eta behaiek hartzea olako erabakik, ez? Ze azkenen, ba, bueno, dauden arazo gehienak ez, ba, politikako erabaki txarren gatik die, ez dielako goza kontrolatzen kontrola hau behar dienen, eta bero arazo jare, ba, airez ozonon kapanakin gertatzen dituela, ez?
Nei.
Ba, bueno, ba, hori da pixkat nik dauketen pena, ba, oso politizauta dola, badirudi gaur egun, dana asko politizauta dola, ba, eta oso nivel agresibo baten, ez? Hor politika guain oso nivel agresibo baten, eta baita ez dakit pertsona bat ez dana zientifikoa, atea daiteke telebistan, ez dut, eskenik ez dut sinisten klima aldaketan, eta jendek sinistu egiten dut. Ba, beak ez dago sinisten, nik ez dut sinistu, ba, nik uste hor mediok ez, ba, bai, bat pozik ez dela etxeko lanak, eta, bueno, ba, pertsona horrek bukau donen itzaiten, ahi batzea, bueno, pertsona honek hau esaten du, baina hau ez da egiez, ez zientifiko hau eta hau esaten dute. Yeah. Eta hori demostratuta dago. Eta hori da, ez, ba, pixka bat pena, ez, ba, jende askok sinesten du, ba, bueno, ba, ez da lai ezeko esatzen, edo ez, ba, adibidez, Ayusok esaten du bezala, ez, kan, aldaketa klimatikoa beti onda. Bueno, bai, beti onda, baina urte asko dintze harpasada, eta ez, bi hamarka batan. Ordon, ba, bueno, ba, bai, arazo serioa daukeu, eta ba, nik uste eta pertsona askok ez diela asuntoa seriatzen, politiko askok ez diek ez erritena, ez, bueno, ba, enpresak ordaindu egiten die gauzak momentu baden bezala gelditzeko, lobby askok baita, potere asko dute, eta bueno, ba, hori apiskat nire pena, ez, eta baita datu fake asko daudela, ez, ba, dirudi gaur egun edozein TikToken ikusten denun informazioa sinisten deula, eta, bueno, jendeke bai ez ditu informazio kontrastatzen, hau, edozer gauzatako, bai ikusten da badidez inmigrazioko temakin, eta holako gauzakin ikusten da desinformazio asko daula sare sozialetan,
bai.
Baina, bueno, kasu honetan oso grabea da, azkenen dau larrialdi klimatiko bat, eta desinformazio asko da horri buruz, eta jendek ez da ulertzen ze eragin dauzken ba, politikan dauden erabakik, ez? Eta gero bat zenen, botatzea konbait ez, ba, eragin handie indike uze botatzen den, ba, bueno. Ba, bai, gauza hauek ez pasatzeko. Ba, hori nik ikusten dut, ba, datu fake asko daudela gaur egun, eta gainea jendek sinistu egiten ditula, eta esan barra duket jendea ikasketa dauzkena, eta pertsona
intelligente, bai, bai,
baita olako gauza sinistu dituztela.
Bai.
Adibidez, ni dauketen lagun bat, eta bea oso ekologista da baita, eta aurreko baten afaltzen eginen, eta ez dakit nik tofu eskaunen. Eta behar, esan, eskenik ez tofu jaten, ze hori kriston kaltegarri da ingurumenta. Eta nik komentan nio maino hori, zer gatik. Bai, ze haidi Amazonas deforestatzen soja gatik. Eta behar, benetan sinistu egiten zen hori, Eta, bueno, nik komentatu nio, bueno, baina, egiera komentatzen dituna, baina, bueno, soja hemen Europan jaten dana, ez bat, tofuiteko ero erabiltzen.
Bai.
Hemen Europar Batasunean produzituta da marrauke, bestela ez da legala esatzea.
Ja.
Eta Amazonaseko soja gehiena transgenikoa da eta erabiltzen da pentsu egiteko animalintzako. Eta beak etzekin hori. Eta gaina, esan honen, ez ziten sinistu. Ze beak nola informazio hori zeuken, ba ez dakin hundik atako zuen, ba TikTok batetik, edo nola baiteko kontaktuan, edo zakin. Eta beak esan zuen den, como, bai bai, oso ondo, ba isiltzeko, ez, tema aldatzeko.
Yeah.
Baina beak seitzen da pentsatzen, ez, ba, ba sojazko...
Bera jaten du, no, Europara iristen dan soja hori, edo... Ba,
bai.
Ba,
bai, bai, eta hemen adibidez, ba, gainea jarri egiten doa paketetan, paketea erosten duzen den, ba, erosten produktu soja daukela, edo tofu edo la hamburguesa bai. Ganok edo, jartzen no, produktu hau iteko erabilean soja, Europar Batasuneko da.
Ja.
Zehor bai dauzkiela nahiko neurri estuk hemen Europar Batasunen soja iburuz, hasi que dana bertakoa da, ez zina hemen zerbait erosi kanpokoa da.
Uh-huh.
Asi que, bueno, zentzu hortan, ba, ez, ba, komentatzen dut nuna, ez, ba, ateatzen dira fake hauek,
ja, ba,
ba, ez jan, ez jan tofu, ez jan sofazko, ez den sofazko esneaz, oso kalte garri da, no, bueno, guk hemen tofu tusketa bat jatea, ez dauke zer ikusi Amazonasen gertatzen ere.
Ja, bai, bai, bai. Bueno, ba, pentsa, Ze gainea gaurkoan albisteak alako informazio guztia, claro, klik batean eta segundu batean iristen da, ba horixe Amazonesetikan gurera, ez? Eta beste munduko beste puntatik gurera. Ordun eta oso errez zabaltzen da.
Eta gainera oso deixa da berbidaltzea,
bai.
Jasotzen duzu informazioa eta kontrastatu gabe berbidaltzen. Bai. Askotan iristen zait lagunen batek bidaltzen tolako linken bat eta esaten notizia, baina nola bihatzen jatzen, baina nola zute kontrastatu eta zuten ez nix, hartzen ez gugelen eta bi minututan kontrastatu duzu dena gezurre,
claro,
dala.
Claro.
Joe, bidalia horretik kontrastatu pixka bat, ez? Ega bere egiera, no ez?
Bai, baina ez, ez dugu esfortzu, osea, claro, esfortzu bat suposatzen da. Orduan, ez dugu egiten esfortzu hori, ez? Titularrean geratzen gara, guri komeni zaigun titularrean baita ere. Hau da, gure ideiekin edo gure pentsa erarekin dijoan titularrekin, ez? Hau da, ba, bueno, hau esaten dugu gutxi gora beran nik pentsatzen duena. Orduan, ba, ondo dago, bai. Ez? Edo gurekin bat egiten bai, bai. Duen momentuan. Bai, bai,
klar. Eta hori, azkenen baita informazioa asko politizatu da,
hori da, bai.
Bakoitzak esaten duena nahi dona, eta bueno, bai, ez da, hori egia da, honek esan dolako, eta listo.
Bai, bai.
Eta baita ere dauke kontzeptu hori ez, ba, nik hau pentsatzen mali madet, edo zein argumenten bat emadiate horren kontra, gezurre da.
Ja.
Ez, ba, badirudi, gaur egun, imposiblea dela, zure iritzia aldatzea. Nei askotan pasatzen zaitu.
Bai, bai, beti, hoi da, bai.
Bai, etortzen zaitu jendea, eta ze pentsatzen duzu tema honi buruz. Eta badirudi iritzi finko bat eurte horra aukizuna.
Bai.
Ba, nik askotan esaten dut, ba, egia esan dezauk eta informazio gehi egitema honi buruz iritzi bat aukitzeko. Eta ba, aukizu informazioa, ba, komentari batzuk eta igual iritzi bat eurte dut, ez? Edo, igual ematen diate argumentu bat interesgarri dara eta igual nire iritzi alda dut, ez? Baina eske badirudi gaur egun iritzi bat manima aukizu, iritzi horri betiako mantzen barra aukizula eta ezin duzula aldatu, ezin duzula...
Bai.
Aldaketa bat inez, hausnarketa bat zure barrun eta esaten, bueno, ba, igual,
bai.
Pentsatzen ona ez da ondo, eta igual aldaudekik nire ditu.
Bai.
Pasatzen zaiten adiez, lehen urten, junginen gabonetan Kordoba, eta ondo duken ere senarrak lagun bat, dauzkela ba, bueno, olioa produzitzen dut.
Aha, bai.
Dauzke, eta hori ondo dauzke eta olioa produzitzen dut. eta bueno, eta genelde haiekin hitz egiten, eta zizeiatak izan bat, eta olioa erosi ginen, eta esaten zuen, ba, justu olio mota hau, ez dakit aragi egiteko, oso nire egiten eta komentu ginen, bueno, egu vegano gehiatzi da aragi egiteko. Eta komentazun, eta hori zergatik. Eta, bueno, ni normalen saiatzen naiz asko esartzen teman, ez? Ja, asko asarratu egiten dara kon, veganismoa komentatzen deunen. Eta ba esan un bono ba guk aldaketa klimatikoengatik hartu genuen erabakia pasatzen da. Zer dauke veganismo ke aldaketa klimatiko kentzen zer ikusi dago eta komentan un bono ba aragi jatea berdurekin konparatuta ba kafe garbi da ingurumenentzako. Sin más, datu asko.
Bai, 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 bai.
Ba ben erantzun zen. Hoy ez urrera. Hoy está bien. O sea, bea galetu zuen, bea eskatu zuen informazioa eman nian eta bere erantzun dituen zan, hori ez dut. Eta ya estaba, o sea, olako jendekin, ez, ba, ez.
Ja, bai, bai,
bai. Diskusio gehiotan sarte, así que nik esan dut, bueno, bera balera hori zan, olioa disfrutoko, eta ez dut. Baina ez, ba, esaten genuen, ez, jendea ematen dut gaur egun, baina iritzi finkok dauzkera bai. Gauza guzti buruz, gauza guzti, ba, igual dio Ukrainiako gerra izatea edo Palestinako goera, klima aldaketa edo politika, ez? Badirudi iritzi finko bat eztu barra aukela danei buruz, informazio gehiagia ez dauki eta iritzi gero ezin aldatu.
Bai. Eta hori gertatu zen, nik uste ez dut gogoratzen aktoreren bat edo aipatu zuela elkarrezketa batean, asko exigitzen zitzaiela pertsonai publikoi, ba, aktorei, abeslariei edo beraien iritzia plazaratzea, non beraiek ez dien aditua. Hau da, zergatik eman behar dauket nire iritzi edo, nire postura edo zuriz, claro, zergatik plazaratu behar dut hori, aditu ez baldin banaiz. Hau da, nire iritzia zer suposatzen du edo zer, eta egia da asko suposatzen dola, ze jarraitzaile askok ba, beraien idoloen ba, iritzia berreskuratzen dute, baina, claro, eskatzen diogu edo eskatzen diegu ba, pertsonai publikoei edo, bueno, iso, abeslari edo aktorei iritzia emateko gai baten ingurun ba, igual ez dakiela, ezer, ez? Eta pixkate egoera horretan gaude, ez? Danak danan ingurun jakin barra daukeula, eta dena kontrolatu behar dagoela, eta ez da hola.
Bale, gero esan barra dauket baita, badaudela hainbat pertsonai famoso, ez ba, beraien poterea oso ondo ediera erabiltzen, ez? Adibidez, komentatu genuen hain dela denbora bat, ez, Game Changers dokumental hori, ez, dikadura iburuz, eba hori adibidez, famatu asko te produzitu dute. Bai, Arnold Schwarzenegger, gero dau baita, Lewis Hamilton, Formula 1-ko pilotoa, eta ustez baita, Nova Jovicek baita, zerbait produzitu duela, eta zintzuetan. Gero adibidez baita, Barden anaiak, dute baita dokumental bat ustez, Antartida iburuz, bai. Ez nau seguru Antartida iburuz zan edoz, baina bueno, bai, izotza iburuz, eta nola gutxitzen nahi dan izotza eta hori. Eta hor, badaude batzuk, ez, ba, bueno, ba, zientifiko batzukin inguratu diena.
Hori da, bai.
Eta, inbertitu dutera behaien diru ez, ba, zientifikoi ahotsa emateko. Ba, vale. Adibidez, hori oso ondo da, ez? Ba, bueno, ba, esaten dute.
Bai, eta bueno, hoiei galdetu dezakezu, hori da. Bai, bai.
Baino, zientifikoi eman behar diet, ez, ba, leku bat, claro. Itzeiteko, ba, bai, dirukin laguntzen, edo nere famakin laguntzen, baino, bai, iritzi zientifiko konpartu.
Hori da.
Bai, sentidu hortan, hori bai gara interesatu, baina, bueno, bai, esaten dut, ez? Ba, abeslari batek ez daukena ideieke eta ez daukena inguru nola zientifiko batzuk bere iritzie sustatzen dutena, bueno, edo zer gauza esaten badute, ba,
claro, horregatik, bueno. Ba, gai pontenterekin amaituko dugu urtea, Ane? Repasoekin dugu, esan dugu, hasi gara esaten ez, 2024ko hitza zein izan den, klima aldaketa izan dela, beste bi gehitu dituzuzuk horretara, eta, bueno, agurtu aurretik, entzulei gogoratu, Olentzero eta Mari Domingi prest daudela opariak prestatzen, eta aukeran badaudela ba, zure liburutxo batzuk.
Bai, bai, hor daukeu, estilo de vida low cost, ez? Dala, ba, bueno, ba, gai honekin zerikusi haundiena daukana, ez bakarrik ekologiai bideratuta, ba, izik eta baita ez, ba, poltsikontzako, ozera, azkenen, ba, bueno, ba, badakigu, igual zerbait ekologiko goita, ez du nahi, baina zerbait ekologiko egiten mani badu, eta dirua horratzen mani badu, ja pixkat interesgarriagoa da asunta. Asi que, hortako liburu txori, Amazonen eskuragarri, eta gero dauzteu, umentzako bidaia eguneroko, babai, kanperrakin, karabanakin, edo bestela ere bidaia zen mani badute, ba, Europa kanperrean, Europa karabanan, eta Europan zehar bidaia zen, horiek dauzteu eskuragarri bai Amazone eta bai Beasaingo Mirentxu dendan eta bai. Segurako moruko kanperdunen.
Hori da.
Eta gero dauzteu, ba, guain dela gutxatera dudan, ala badakizu korrikaitea guztan zetela, bai. Nahi lesionota, eta, bueno, ba, nola, lesionota neon eta ez inon korrikain, ba, denbora hori inbertitzen nun, ba, beste eguneroko txobat, eta nahi eguneroko testu asko guztan zizkin, asko guztan zizkin, asko guztan zizkin, Aha. Ba, pixkat, ba, lasterketak apuntatzeko, ez? Ba, lasterketa batzutan parteatu bat dut badeu, ba, bueno, ba, pixkat hor iruzkintxo bat iteko, nola jendean nire eta hori. Eta hori dutzenan nire lasterketak, eta hori baita, ba, amazan dut eskuro.
Bueno, hane, ba, errepasoa eginda, esan bezala gabonak ate, joka, segituan ere abiatuko zarete, zuek?
Bai, bai, ostiralen anteatzen geha, lehenengo Kordoba jetxiko geha, esan arran familie bisitotzea. Eta gero urte zarra pasatzeko, ba, seguratzen dira.
Bueno, ba, ea elkarri ikusten garen, hane, eskerrik asko ondo
ba,
pasa.
Bai, nik espero ez bai, pasako nahi, saludatzea.
Bai, gozatu, eta horixe, ba, hemen digu txira arte, esango dizugu.
Bai, datorri multera arte.
Ondo izan, bai.
Ondo segi.
Agur, agur, agur.